Vairāk Baltkrievijas preses izdevuma vakarā ar satraukumu ziņoja par to, ka uz tiesību sargājošajām iestādēm ir nogādāti vairāki esošie un bijušie baņķieri. Korupcijas lietās tiekot nopratināti kompānijas Borisov Drevu vadītājs Genadijs Sisojevs, kā arī Bell Agroprom bankas top menedžeri. Visas šīs personas tiek uzskatītas par bijušā premjerministra un bijušā Bell Agroprom bankas vadītāja Sergeja Rumas līdzgaitniekiem. Paša Sergeja Rumas atrašanās vieta nav zināma. Pēc dažām ziņām viņš arī varētu būt aizturēts, pēc citām viņš atrodas ārvalstīs. Sergejs Rumas spildīja premjerministra pienākumus līdz pērnā gada jūnijam, kad pēc Aleksandra Lukašenko vārdiem esot izlēmis pamest valsts dienestu un atgriezties uzņēmējdarbībā. Neoficiāli gan zināms, ka Rumasa uz reformām vērstās idejas varētu būt nepatikušas Aleksandram Lukašenko, turklāt Rumas ar CEO pēc pērnā gada augusta vēlēšanām bija publicējuši arī fotoattēlu ar plašo protesta akciju atbalstu. Tas gan visai drīz tika dzēsts, bet Lukašenko paziņoja, ka viņam laikus esot izdevies atklāt dažas personas, kas ir aizsūtīts pelnīt atpūtā. Kā uzskata politologs Pāvels Usovs, ja Sergejs Rumas ir aizturēts, tad tā noteikti ir politiski motivēta rīcība. Lūk fragments no ieraksta sociālās saziņas vietnē Facebook.
Lukašenko ir sācis atbrīvoties no visiem, kuri spēja izrādīt jebkādu nelojalitāti vai šaubas par vadoņa viedumu. Kara stāvokļa apstākļos valdošajai elitei ir jābūt pilnībā konsolidētai, bet visi šaubīgie un svārstīgie ir jāiznīcina. Ja arī ir bijusi kāda šķelšanās elitē, diktators ir izlēmis to novērst ar represijām. Ņemot vērā, ka Rumas tika uzskatīts par liberāli, viņa arestam ir jākļūst par reformātoru atzara beigām Lukašenko tuvumā. Ir saprotams, ka reformas un pat domas par reformām terora apstākļos ir destruktīvas. Tāpat nav izslēgts, ka spēka bloks, kas pašlaik valda politiskajā telpā, cenšas paplašināt savu ietekmi un novāc konkurentus.
Tikmēr šodien Minskas Maskavas rajona tiesā sācies process tā dēvētajā Bell Gazprom banka lietā. Tajā tiek apsūdzēts kopumā 8 personas. Bijušais bankas vadītājs un Baltkrievijas prezidenta amata kandidāts Viktors Babariko tiek apsūdzēts nelegāli iegūt līdzekļu legalizēšanā, kā arī īpaši lielu kukuļu saņemšanā. Lielu kukuļu saņemšanā tiek apsūdzēti arī vēl 6 bankas vadošie darbinieki, bet viens apsūdzētais tiek vainots kukuļu došanā. Ar 6 personām ir panāta pirmstiesas vienošanās par sadarbību, bet Babariko savu vainu atzīt ir atteicies un viņš šīs dienas tiesas sēdē nepiedalās. Par to kļuva zināms no Krievijas ziņu aģentūras RIA Novosti publicētā video no tiesas zāles. Šeit gan jāpiebilst, ka aizbildinoties ar epidemioloģisko drošību, tiesas zālē aizliegts atrasties vairāku Baltkrievu preses izdevumu pārstāvjiem. Savukārt pie tiesas sēgas drošības pasākumi esot Baltkrievijai nepieredzēti lieli. Uģis Lībiec, Latvijas radio.